Чытальная заля з архіву радыё Свабода. Васіль Быкаў успамінае аўтабіяграфічныя дыялогі з Алесем Адамовічам. Запіс перадач, якая ўпершыню прагучала ў эфіры ў 2001 годзе. Чытаюць Сяргей Абламейка і Сяржук Сокалаў-Воюш. У перадачы гучыць запіс голасу Васіля Быкава, які тады жыў у Нямеччыне.
Гэтыя гутаркі адбываліся даўно, яшчэ ў мінулым стагоддзі. З таго часу шмат што змянілася ў свеце. Памёр незабыўны Алесь Адамовіч, я дапрацоўваў успаміны на чужыне, якая таксама змянілася. І калі што засталося нязменным, дык гэта наш вопыт, які можна любіць ці ненавідзець, але немагчыма перайначыць. А наконт танка. На фарміроўцы ўвосень пачалі афармляць узнагароды, напісалі і на мяне. К арудзію стал Быкаў, через канал ствола навёл арудзія, затем разрядзіл і выстрелил, і гэтак далей. Але аказалася, што за той танк ўжо ўзнагародзілі кагось з дывізійнай артылерыі, якая там таксама страляла. Выходзіць, Быкаў падбіў падбіты танк. Можа і так, я спрачацца не стаў. З начальствам тое бескарысна. Тым болей, што на тым часе я ўжо стаў аўтаматчыкам. Не захацеў стаць ад'ютантам у камандзіра палка, крыклівага майора Коваля, і той са злосці паслаў мяне ў аўтаматчыкі.
Слухай, давай, можа, пунктырам пойдзем, аж да Курылаў.
Да Курылаў, мусіць, будзе далёка. Гэта ўсё ў Малдаві, але трэба вярнуцца назад. Расказаць пра фронтавое братанне з немцамі.
Гэта, мабыць, праклятая вышыня.
Было, як і ў праклятай вышыні. Хаця, можа, трошкі і не так. Можа, страшней нават. Сапраўды ўсё здарылася ў роце аўтаматчыкаў. Вясна, а неяк сталася кепскае надвор'е. Завея, снегу наваліла гурбы. А пасля раптам сонца. Снег адразу растаяў. Вясна. Во якраз у тую ноч, перад вясной, немцы збілі роту з вышыні і асталяваліся на ёй. А нашы, замест таго, каб зноў атакаваць, рашылі замірыцца, пакуль начальства далёка, штабы адсталі. Ініцыяваў усё старшына роты. Унізе працякала рачулка, за якой тая вышыня. А нашыя заселі на гэтым схіле. І вось старшыня выйшаў да рэчкі, паклікаў нямецкага обер-лейтенанта, і яны заключылі перамір'я, наладзілі сувязь.
Сталі хадзіць туды па ваду?
Сталі хадзіць і нашы, і немцы, памыць парчанкі, перакінуцца махоркай і атрымаць замест цыгареты. Ну і размовы. Словам, братання самое, што не ёсць. І доўжылася яно два дні. Камандзір роты якраз адсутнічаў, яго замяшчаў зводны, малады хлопец. Справа ў тым, што... Чаму я ўсё гэта напісаў? Таму што сам змушаны быў што-нішто бачыць. А выкрылася як? Праз два дні, як параненых адпраўлялі ў тыл, тамашні Цвятковы стукнуў. Натуральна, начальства ўзвілося. Нейк аднаго разу ноччу дзве мае 45-кі перакідаюць на чужы ўчастак. Ну, трошкі мне дзіўнавата, але што ж бывае, чаго начальства не выдумае. Да ранку збольшага капаліся, сядзім. Пяхота крышку наперадзе і ўнізе. Даўно неспакойная, варушыцца нешта. Нешта чуем краем вуха, а не разумеем. Ззаду падвезлі мінамёты, артылерыю. Я на прамой наводцы. І во толькі развіднела, гляджу, ідуць немцы да рэчкі. Ідуць так свабодна, са зброяй, але адкрыта зусім. Падыходзіць, значыць, да рэчкі і крычаць: «Эй, Іван!» І яшчэ нешта.
І колькі немцаў?
Чалавек 6. «Эй, Іван!» І яшчэ нешта крычаць. У нас усё замерла. Яны пастаялі, між сабой пагутарылі. Пасля нешта, відаць, заподозрылі. І двое бягом назад. Астатнія таксама пачалі ад рэчкі адступаць. І вось тады...
Вы ўрэзалі?
Урэзалі. Спярша артылерыя. Затым падняўся батальён цераз рэчку на вышыню. А яны маўчаць. Вось ужо ззаду рэчка і лужок. Пасля пайшла размяклая ралля на схілі. А за ім надта крутое месца з невялічкімі кусцікамі. Там ужо самая вышыня. Як да гэтых кусцікаў дайшлі, тут ужо яны ўрэзалі. Только несколько человек пораненных выпустили до речки.
С батальона?
Так.
С целого батальона?
Так. Хотя, конечно, батальон был не полного складу, але... Праз месяц целый брали эту вышиню. И у мая еще атаковывали, и все без вынику. Так до яса кишиневской операции, до 20 жнивня нас оставалось у немцев. А людей кольки поклали. Бо это я там, после ледве не трапил полон. Замест мене трапил над штаба батальона. Частку жнивня и вересень дивизия наступала по Румынии. Дойшла маль до нижнего течения Дуная. Боев хапало, але немцы дуже не сопротивлялися. Румыны по загаду короля Михая, после узнагородженного Сталиным орденом перемоги, дружно капитулявали. Те разбегалися до дому. У их было шмат коней, и мы частяком менялись ими. Просто на дороге. Своих здыхляков на ихних чи немецких битюгов. Мели навод и запасных, бо на фронте коней гинуло не менш, чем людей. И артиллерия завжди отчувала проблему с тягловой силой. Але вось аднойчи дивизию и всю армию вертают с фронта на некую тыловую станцию. Починается погрузка на чигунку, кудись перекидывают. Вагонов не хапая. Пехотой набивают теплушки, артиллерию закочивают на открытые платформы. Там же и артиллеристы. От дождю и ветру все те же палатки. У шпиталі, дзе ў зацішку, мы болей за ўсё пра тое гаворым, якая гэта дрэнь, нашы аўтаматы, кулямёты, гарматы ды танкі. Але на палітзанятках пра гэта сказаць немагчыма, бо ва ўсіх газетах напісана, што наша зброя лепшая за нямецкую, што ў немцаў усё дрэнь ды эрзацы, і хлеб, і мыла, і кава. Ды яшчэ смярдзючы дуст, якім яны перасыпаюць усё ў бліндажах. Куды лепей, як мы, вошы смажаць у бочках. Часам нам чытаюць загады пра выпадкі, калі некаторыя афіцэры асуджаны вайсковым трыбуналам за пахвалу нямецкай зброі, тым болей нямецкай тактыкі. Нашая тактыка таксама лепшая за нямецкую, чуем мы, і толькі некаторыя з нас пры тым крыва ўсміхаюць, але маўчаць. Тады мы займалі ТОР, супрацьтанкавы абарончы раён. Гэта значыць, размяшчаемся на танканебяспечным напрамку, на прамой наводцы. Да пярэдняга краю можа кіламетры два. Стаім, відаць, тыдзень. І ўвогуле спакойна. Хіба толькі даймае нямецкая авіяцыя. Але дзейна не даймае. Цераз дарогу ад маіх гармат размяшчаюцца агнявыя пазіцыі майго сябра, лейтэнанта Беражнога, які дуже любіць кніжкі, заўсёды нешта чытае. Я таксама люблю пачытаць. Неяк я ўзяў яго сястру Кэры Драйзера, але прачытаць не паспеў. І ўвечары ён прыйшоў да мяне за кніжкай. Я папрасіў ад тэрміноўкі, і Беражны пайшоў на свае пазіцыі.
Як вы тады пачалі наступаць?
16 сакавіка магутным выбухам на світанні гэта немцы ўзарвалі ўсё тую ж пераправу пад Шманторніяй. Пачаўся іхны адыход і нашае наступленне. Наступалі па тых жа мясцінах, дзе месяц таму абараняліся, дзе наш полк разгромілі нямецкія танкі. Як прыязджалі каля маёй агнявой пазіцыі, дзе гарэлі ракеты, спыніліся, і камандзір палка загадаў завярнуць у бок на старыя пазіцыі разгромленых батарэй, забраць уцалелыя снарады. Мы чапілі гармату і на студабекеры паехалі недалёка ад дарогі ў поле. На падножку машыны да нас ускочыў капітан Смершавец, і я з пэўнай трывогай падумаў, навошта. Пазіцыі ўзвода Беражнога былі крайнія. Мы адразу ўбачылі яго разбітую гармату, разварочаны гусеніцамі ровік, некалькі трупаў салдат яго самога. На броўцы ровіка з раскінутымі рукамі. Дзяга з яго была знята, пісталета не было ўжо. З гімнастёркі хтосьці звінціў ордзен чырвонага сцяга. Залітая крывой гімнастёрка ссохлася. Скрынкі са снарадамі былі ўсе побач, але гармата увогуле была цэлая, толькі яе ствол пялёсткамі ў бакі.
Што разарваная?
Так, разарваная.
Значыць, пяску насыпалі і яе разарвала?
Насыпалі ў ствол і стрэльнулі. Гэта было вельмі кепска. Гляджу на капітана, а той падышоў, пруцікам пастукаў па ствале і кажа, пазіраючы нам у вочы. Глядзі, гэта ж трэба было так трапіць.
Што значыць трапіць?
Трапіць у самы ствол, кажа так, каб усе пачулі. І салдаты каб учулі, і я таксама. Я паглядзеў на яго і крыху здзівіўся, а пасля зразумеў, што капітан гэта знарок, бо сам ён артылерыст, ва ўсякім разе такія эмблемы насіў і ў гэткіх справах павінен быў разбірацца.
А што, артылерысты не мелі права, калі не выкрутка, разарваць ствол гарматы?
Канешне, не. Мы павінны былі страляць, пакуль цэлыя гарматы.
Ну а каб не дасталася ворагу, узарваць можна?
Пакуль былі жывыя і былі боепрыпасы, павінны былі змагацца, а пакінуць то трыбунальная справа.
Узрывалі?
Пры адыходзе. Але для таго патрэбны быў загад старэйшага начальніка, не свавольнічаць. А тут выходзіць гармата спраўная, снарадаў даволі, а ён яе падарваў? Канешне, не ён падарваў.
Ён ўжо забіты.
Відаць, ягонага разліку падарвалі. Але ўсё роўна тое справа падсудная, і Смерш мог усё раскруціць. А ён даў нам знак, што лічыць гармату разбітай з нямецкага танка. І правда, болі розмов на гэтую тему не узнікала. Забрали некалькі скрынак снарадаў, забітых не ўзялі. Іх павінны былі пахаваць тылавікі. Мы спяшаліся, бо немцы адступалі.
Некуды ехалі, ехалі па нейкіх мокрых і гразкіх прасёлках, па полі, пад ранак праехалі на ўскраіну села, сталі абапал сцірты. Чутно, як непадалёк адбываўся якісьці рух. Гарчелі маторы, штосьці гуло, шархацела, часам чуліся прыглушаныя галасы. Ішлі калоны. Немцы ад Будапешта прерываліся на захад. Як стала трошкі світаць, убачылі зводдаль тое, што чулі ў цемры. Ішоў суцэльны паток войска, аўтамабілі, танкі, пяхота. Зараз жа адкрылі агонь. Стрэльба была проста, бо блізка. Адразу там запылало некалькі аўтамабіляў, танка по нашай ускраіне зрабілі некалькі прыцельных стрэлаў. А мой наводчык расцалуеў, меў вострае вока і трапна ўзяў іх на прыцэл. З другого стрэлу загарэўся танк. Калона амаль спынілася, заднія пачалі напіраць на пярэдніх, пярэднія гарэлі. Пяхота ў паніцы кінулася ў поле, і мы расстрэльвалі яе асколачнымі. Пасля, як усё скончылася, нешматлікія машыны ўцяклі, а пяхота разбеглася, мы пайшлі паглядзець, што нарабілі. Жудасна было бачыць. Такога разрому я не бачыў з вясны 44-го года, як на дарозе пад Уманню нашыя танкісты разграмілі нямецкую штабную калёну. Гэта быў ці не апошні бой на венгерскай зямлі за восень, зіму і вясну, багата палітай нашай крывёю.
Да аўстрыйскай мяжы рухаліся ўвогуле ўдала, з нядоўгімі сутычкамі. А на мяжы ўсё спынілася, немцы сталі ў абарону. У перадгор'і Альпаў шырачэзная даліна, якую немцы перакрылі агнём і нас туды не пушчаюць. Нямецкія танкі здаля б'юць па адной на схіле дарозі. Пяхота, артылерыя, ўсё ў нас спынілася. Ды хутка з'явіўся нейкі генерал у камбінезоне, але з генеральскай фуражкай на галаве, і якраз налез на нашую батарэю. А вы чаго тут тарчыце? А ну вперад. І пагнаў батарэю па адхоне ўніз. Туды, дзе немцы. Студабекеры з гарматамі неяк праскочылі, і мы хутенька за кусцікамі пачалі акопвацца. Іншых, што ехалі за намі, немцы не пусцілі. Спалілі некалькі машын, і болей ніхто праз іх агонь не праскочыў. Пра тое, што мы адкрытыя для сваіх, мы не клапаціліся. А ведаеш, як на вайне бывае? Розных часцей зашмат. Нашы ў палку, скажам, ведаюць, дзе іх не астатнія, а іншыя могуць і не ведаць. І нейкія мінамётчыкі, якіх спрытны генерал змусіў хутчэй адкрыць агонь, агонь адкрылі. Па нас, канешне. Толькі я з салдатам выкапалі ровік па калена, як тыя пачалі смаліць. Міны кучна клаліся, якраз абапал. І, відаць, накрылі б, калі б не найшла вясновая хмарка і не паліў дождж. Зрэшты, у вайну, калі пачыналася артколатнеча, заўсёды пачынаўся і дождж. Іншы раз ён і не спыняўся, бо не спынялася артколатнеча. Як толькі дождж хлынуў, я выскачыў з ровіка, давайце за машынай, і хутчэй адсюль. Але куды? Наперадзе ж немцы, а хоць да чорта ў зубы. Трохі некуды ад'ехалі за нейкія кусцікі, ад якіх было бліжэй да немцаў, чым да сваіх, і тым уратаваліся. Пад носам у немцаў стала спакайней.
І так ішоў той ваш наступ перарывіста.
Ну а пасля падцягнулася болей войска, пачалося планамернае наступленне і баі. Баі за кожны пагорак і кожнае паселішча, ды ўжо ў горнай мясцовасці. Адчувалася хуткае сканчэнне вайны, дух быў бадзёры. Помню, дзень біліся за нейкую вёску, не маглі ўзяць. Тады аднекуль з іншага ўчастка перакінулі самаходны полк. Гэта 76-міліметровыя самаходкі, якіх на вайне таксама звалі «Бывай радзіма». Ваяны праходзяць міма. У адны ззаду, заду іх адкрыты, стаіць бравага выгляду камандзір. Вусаты ў танкавым шлеме і гойкае нам. Уперод, пушкары, годзе пузам зямлю пахаць. Што ж, давай уперод, калі ты гэткі спрытны. Вёску ўзялі, пяхота прайшла на той бок. Мы следам. І калі мастка гляджу, стаіць абгарэлая самаходка. І з яе звісае на гусеніцы абгарэлы чалавек. Па недагарэлых вусах мы пазналі таго аптыміста. Помніцца і яшчэ прыкрыя той камічныя выпадкі. Як я ўжо казаў, у Румыніі я першы раз захварэў на малярыю. Даволі паскудная хвароба. Тым болей, што шпітальнага лячэння не вымагае. Зімой была перадышка, а вясной пачаліся прыступы з пэўнай рэгулярнасцю. Пад вечар або калі ўбачу ваду.